гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы вітаюць рашэнне ўраду не караць вязняў голадам. Сёння завяршаецца прызыў у войска і прыём абітурыентаў на бясплатнае навучанне. Расійскі крэдыт на беларускую АЭС апынуўся пад пытаннем. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч «Сёння ў свеце». На гэтым тыдні прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч дала сваю першую справаздачу. Пастаяннае радыё АБСЭ ў Вене ў справаздачы яна згадвае свой ліст міністру замежных справ Беларусі Сергею Мартынаву, у якім у траўні яна выказала сваю занепакоенасць запалохваннем беларускіх журналістак у так званай паляўнічай справе. Міятавіч таксама выказала расчараванне рэалізацыі указу прэзідэнта Лукашэнкі аб мерах па павышэнні эфектыўнасці выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Некалькі чалавек было затрымана па справе аб выбуху ў свята-пакроўскім храме ў Запарожжы. Пра гэта заявіў сёння міністр унутраных справ Украіны Анатоль Магілёў, паведамляе інтэрнэт-выданне «Рэпартэр Запарожжа». У сераду ў храме Украінскай праваслаўнай царквы ў Запарожжы адбыўся выбух. Экспертыза ўстанавіла, што прыстасаванне спрацавала дзякуючы гадзіннікаваму механізму. Загінуў адзін чалавек, восем атрымалі раненні. Выбух прыпаў на апошні дзень візыту ва Украіну патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, які выклікаў бурную рэакцыю вернікаў аўтакефальнай праваслаўнай царквы Украіны. Колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў цэнтральнай Расіі вырасла паводле апошніх звестак да 25 чалавек. Яшчэ некалькі гадзін таму паведамлялася пра 12 загінулых, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. У Ніжагародскай, Варонецкай, Разанскай і Маскоўскіх абласцях віруе 30 лясных пажараў, 14 з іх непадалёку ад населеных пунктаў. Гараць лясы некалькі вёсак, агонь знішчыў болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканы рэкорднай спёкай апошніх тыдняў. Змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим сейчас, мы перечислим деньги в губернию, так? И они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
У Кітаі на розныя тэрміны зняволення былі асуджаныя тры этнічныя уйгуры, што стваралі папулярныя інтэрнэт-сайты. Яны былі сярод шэрагу уйгурскіх журналістаў, блогераў, якіх затрымалі ў ліпені мінулага году пасля этнічных сутыкненняў у сталіцы правінцыі Урумчы. На мінулым тыдні кітайскі суд асудзіў журналіста Шайрэт Ніяза да 15 гадоў за пагрозу нацыянальнай бяспецы, якую, на думку суду, уяўлялі ягоныя кантакты з замежнымі журналістамі. Трох майстроў пакаралі турэмнымі тэрмінамі ад 3 да 10 гадоў. Прэм'ер-міністр Чэхіі Пётр Нечас паведаміў, што яго ўрад праводзіць перамовы са злучанымі штатамі пра магчымае размяшчэнне ў Чэхіі папераджальнага цэнтру ў рамках перагледжанай сістэмы амерыканскай супрацьпаветранай абароны ў